7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Populismul erodează buna funcționare a sistemelor politice construite cu migală de societăți avansate, dar aminte pe cele care nu sunt încă statornicite. Ca o bulboană, ca un vârtej, populismul se dă în spectacol producând daune în loc de promise beneficii. Comunitățile, națiunile care nu au imunitate, suportă costuri enorme. Despre asta vom discuta astăzi cu invitații Europei Libere. Ori de câte ori ies în față politicienii, ne întrebăm oare cât de sinceri sunt. Oare nesinceritatea este sinonimă cu meseria de politician? Că doar politicienii vin din mediul nostru, acolo unde se presupune că suntem sinceri unii cu alții. Sau poate este o meserie care presupune să spui una, să faci alta și să gândești cu totul altceva. În contextul ăsta, astăzi discutăm despre populism. Igor Munteanu, care este unul dintre oaspeții noștri, a abordat subiectul ăsta într-o școală de vară, am auzit într-o știre și mi s-a părut foarte curios să discutăm în studioul Europei Libere despre acest fenomen care are legătură cu luna august, când sărbătorim proclamarea independenței. Ori independența se dorea sinonimă cu grija pentru popor, pentru adevăratele interese ale poporului. Și partenerul său, al nostru de platou, este Petru Negură, sociolog, care la fel, în virtutea meseriei sale, știe foarte bine cum se măsoară sinceritatea sau distanța dintre sinceritatea sau nesinceritatea politicienilor și interesele adevărate, autentice ale oamenilor, ale poporului. Domnul Munteanu, din păcate, populismul a căpătat o coloratură peiorativă, când de fapt la origine are particula asta popor și de altfel termenul în literatură s-a conservat în sensul lui inițial. Populism înseamnă literatură despre popor, există premii pentru cea mai bună carte în genul ăsta, e cam de prin 31 se dă în Franța. Iar în politică, iată, a devenit un sens peiorativ pentru că m-am uitat repede la diversitatea de definiții, ar însemna un curent, o ideologie sau un mesaj care ar trebui să fie îndreptat sau este îndreptat împotriva elitelor care s-au îndepărtat de popor și nu mai văd adevăratele grijile poporului. Dumneavoastră, când vorbiți despre populism, știu că le clasificați mult mai fin, dar totuși, populismul e cu semnul plus, cu semnul minus?
Aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați abordat această temă, care este extraordinar de importantă pentru vitalitatea științelor politice și chiar a filozofiei politice din modernitatea noastră. Populismul poate fi adjectiv, dar și substantiv. Este nu doar o calificare pe care o putem să dăm unui politician sau unui grup de politicieni care vânează nori sau vânează obiective greu de atins prin mijloace usturător de nerealiste, dar putem vorbi și despre un curent puternic, foarte consolidat, politic, dar fără ca să devină o ideologie. Într-un fel, populismul modern este o negație a tradiției ultimilor 150 de ani de partide politice, în care partidele s-au ramificat pe familii virtuoase, viguroase, creștin-democrație, social-democrație, liberalism, neoliberalism. Iar populismul vine din spate și, într-un fel, contestă rădăcinile acestor partide politice, jucând pe valul oportunităților existente. Rezumând, am putea spune că populismul este un curent politic care caută oportunități, nișă și electorat dezamăgit de partidele tradiționale, fără ca să devină în sine o nouă ideologie.
Doar ca să iasă în față sau, într-adevăr, ca să propună alternativă vitală?
Pentru ca să câștige puterea. În general, am putea să spunem în felul următor, că populismul este un grup politic sau există o familie de curente politice care își dorește obținerea puterii, contestând legitimitatea clasei existente sau establishmentului, fie că vorbim de Uniunea Europeană, de statele membre sau de Statele Unite sau de alte națiuni care se confruntă cu asemenea curente, jucând după reguli electorale, respectiv încercând să obțină puterea nu prin lovituri de stat, ci prin sistemul electoral. Și în același timp vreau să spun că populismul este de fapt un curent politic care își trage rădăcine din antichitate.
Dar înainte de asta, dați niște exemple. Pe mine mă duce gândul, de exemplu, la Victor Orban, dar și cel mai proaspăt președinte francez, tot a devenit dând coate celorlalte partide.
Victor Orban cu Fidesz-ul a apărut ca un lider de partid absolut acceptabil, orientându-se la curentul liberal. În timp însă a trecut prin transformări. Un exemplu tipic de lider populist este Farage, care prin UKIP, prin partidul din Marea Britanie, a cerut un referendum pe problema vitală de conexiune politică cu Uniunea Europeană. Conservatorii, torii britanici au acceptat această provocare, au organizat un referendum,
crezând că nu o să treacă, da?
Crezând că nu va trece, că va fi un vot negativ și respectiv au căzut în capcană unui singur reprezentant al Parlamentului Britanic. UKIP a avut un singur deputat. Prin un grup minoritar, care nu avea niciun fel de bază populară, a reușit să pună un partid tradițional britanic în ipostaza în care să joace după regulile pe care populismul le-a formulat. Rezultatul este pe față. Marea Britanie iese prin Brexit din Uniunea Europeană. Costurile acestei inițiative populiste sunt enorme pentru statul britanic, iar Uniunea...
Zeci de miliarde de euro.
Exact, 40 de miliarde pe care trebuie să-l plătească acum, upfront, pentru ca să iasă din Uniunea Europeană, după care vor urma consecințele indirecte sau, cum spunem noi în politicile publice, externalitățile nevăzute ale unor gesturi populiste. Dar fiecare din țările noastre, mici sau mari, sunt afectate de aceste talazuri enorme pe care le ridică astăzi populismul ca un curent politic care nu cunoaște frontiere, nu cunoaște ideologie, cunoaște doar oportunități de a obține putere.
Acasă avem un exemplu?
Avem zeci de exemple. Populiștii au trăsături comune. Și au și diferențe. Unele variante sau variații de populism pun pe picior de opoziție dură elitele și poporul simplu. Poporul simplu este virtuos, este curat, este referința de bază,
neprihănit
în orice proces politic. Elitele sunt corupte, sunt neetnice, nenaționale, au interese ascunse care trebuie să fie răsturnate pentru ca să înceapă o nouă epocă de aur. Asta dacă merge după Farage, dacă merge după Le Pen, dacă merge după liderii austrieci din Partidul Libertății. Și în acest fel există o multitudine de cuiburi în care se nasc idei populiste, iar pericle despre care voiam să vă fac referință din antichitate spuneam felul următor. Să vă temeți de politicienii care propun soluții simple fără ca să calculeze cu exactitate costurile deciziilor lor. Asta este gândire antică care prevenea asupra riscurilor populismului în polisul grecesc. Am impresia că este una din cele mai puternice lecții de vigilență față de curentele politice care propun soluții simple la probleme complexe. Trebuie să spunem însă că populismul nu este apanajul celor care doresc să obțină puterea cu orice preț, fără ca să existe un mediu prielnic pentru ei. Partidele politice europene, jucând după regulile Uniunii Europene, care este o uniune politică pe bază de consens, a condus la un proces de slăbire a ideologiilor tradiționale, a partidelor tradiționale, și a împins o alternativă, care nu este ideologică, este o alternativă de obținerea puterii prin mijloace electorale, respectiv Uniunea Europeană rămâne cu kratos, cu guvernare, fără demos. Este o participare mai redusă și o încredere foarte redusă în partidele politice. Exact acestea sunt condițiile pe care încearcă să le exploateze liderii populiști din Republica Moldova, dar și din alte țări care țin de Europa Centrală sau Occidentală.
Domnul Petru Negru, dumneavoastră, ce semn ați pune în dreptul populismului? Una din definiții se spune că ar fi, de fapt, mai aproape de demagogie. Populiștii, în aparență, scot în față lozinci care alimentează demosul. Lupta împotriva corupției, sărăciei și așa mai departe. Lozinci și de dreapta și de stânga.
Pentru mine, populismul îl văd așa puțin dintr-o perspectivă mai relativistă, așa să-i spunem. Și din punctul ăsta de vedere, poate fi și cu minus și cu plus, în funcție de conjunctură. De exemplu, poate invoca niște argumente și niște revendicări absolut legitime, cum ar fi lupta împotriva corupției, egalitățile sociale, etc., etc., dar pe de altă parte ar putea să revendice niște principii absolut discriminatorii, de exemplu, xenofobie sau homofobie sau orice altceva.
În opoziție, de exemplu, 30.000 de sirieni.
Din lucruri de genul ăsta se face foarte mult caz, pentru că ele dau bine la public, publicul de obicei, așa cum se știe la noi, procent enorm de persoane se declară ortodoxe în sondaje, peste 90%, și atunci, evident, lucruri de genul ăsta ultraconservatoare dau bine la un public destul de larg. Dar, ca să revenim la subiectul discuției, mi se pare că populismul este mai degrabă un fel de strategie, o strategie politică, de comunicare politică, și în prima fază în care încearcă politicienii să adopte această strategie pentru a ajunge la putere, indiferent dacă ulterior au sau nu resursele de a pune în aplicare, de a realiza aceste principii pe care le apără în această primă fază de accedere la putere, sunt cumva populare. Și aici aș vrea să mai aduc aminte un lucru pe care sper că domnul Igor Munteanu o să fie de acord cu mine, ideea că populismele apar în democrație. Unele pot spre derive autoritare, dar principiul pe care se bazează și pe care îl invocă, al poporului, al majorității și așa mai departe, este cel care este inerent cumva unei democrații.
Și asta e o boală a democrației?
Poate fi un fel de efect pervers al democrației, dar partea asta este cumva una pozitivă. Dar să spui de fiecare dată că poporul are de fiecare dată dreptate, cumva un fel de argumentum ad populum, poate merge împotriva principiilor aparate de democrație, de exemplu cel al echității sociale, cel al non-discriminării, etc., etc. Dacă întrebăm oamenii dacă sunt sau nu pentru pedapsa cu moarte, atunci vom avea și pedapsa cu moarte, vom avea și segregare socială, vom avea și foarte multe lucruri urâte de care democrația a încercat să scape.
Adică e un preț pe care îl plătește democrația.
Un influent profesor de la Universitatea Yale din Statele Unite, Pappas, tratează acest fenomen al populismului modern sub aspectul supply parties, adică partide care oferă un răspuns la frământările existente în societate. Deci ei dau răspunsuri pe care partidele tradiționale nu le dau. Ce s-a întâmplat? Partidele tradiționale au mers pe formule de consens, pentru că instituțiile liberale din lumea occidentală se bazează pe eliminarea conflictelor majore. O lume civilizată trăiește după minimizarea conflictelor existente într-o anumită societate, jucând după reguli. Regulile, pe partea economică, sunt căutate de elite tehnocratice, incrementale, adică sunt termeni în care omului simplu nu-i sună foarte bine. Ele sunt cunoscute în sistemul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană ca fiind un modus vivendi pentru a căuta soluții la probleme economice, sociale, politice grave, se merge pe căutare de răspunsuri sistematice. Ori, partidele populiste din lumea noastră modernă, din Europa de astăzi, au programe minimaliste cu viziuni globale. Pe de o parte, sunt ostentativ contra globalismului și în același timp iau soluții globale la problemele de modernitate. Asta distinge partidele tradiționale, care au trebuit să joace după regulile existente în Uniunea Europeană sau în Statele Unite, de partidele populiste care nu sunt legate de establishment. Donald Trump, președintele Statelor Unite, care a venit din afara sistemului și care impun soluții globale, având la origine un program minimalist. La întrebarea dumneavoastră, sigur că populismul poate fi văzut ca un factor coroziv a sistemului de partide existente. Dar nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă partidele politice tradiționale și-ar fi îndeplinit funcția lor de bază. Iar funcția lor de bază nu este doar de ordinul erijării lor în calitate de salvatori a națiunii, ci de a rezolva problemele care se acumulează. Ori problema de bază pe care profesorul Pappas de la Universitatea Yale o vede este că partidele nu mai sunt problem solving, nu rezolvă problemele care se acumulează. Eșuiază în a reprezenta populația, iar populația dezertează. Electoratele tradiționale social-democrate nu mai votează cu social-democrații. Creștin-democrații nu mai votează cu creștin-democrații. Caută alternative, pentru că publicul se simte tot mai alienat de procesul politic, nu participă cu aceeași nivel de participare la alegeri. În Republica Moldova, 49% din electorat consideră că niciun partid politic nu îl reprezintă. În Europa Occidentală, rata de absenteism a crescut tulburător de puternic. în ultimii 40 de ani. Dacă după război participarea era masivă, 70%, acum rata de participare a căzut sub 40% în cele mai importante democrații ale continentului. Aceasta vorbește despre o maladie, un virus, care este foarte abil exploatat de populiști. Ei pot fi înzestrați cu lideri carismatici, ori pot fi fără lideri carismatici, dar pescuiesc în alpele tulburi a unei importante crize de identitate pe plan global, crize care lovește în performanța statelor naționale. Statele naționale transferă către Uniunea Europeană competențe suverane, fără a reuși în acest fel să obțină mai multă performanță tehnică sau politică. Și atunci politicienii care vin din stradă spun: noi știm cum să rezolvăm problema. Cel mai simplu, fie eliminăm, cum spunea Petru, valorile de migrație, pentru că ele afectează modelul nostru de funcționare în societățile noastre. Fie, de exemplu, rupem legăturile cu piețele occidentale sau piețele globale și în interiorul țării noastre, noi vom avea cerbicia națională de a renaște ca pasărea Phoenix din cenușă. Soluții simple, într-o lume globalizată în care populiștii se plimbă în blugi făcuți în țări din Malaezia, în mașini făcute de Germania, economii care sunt puternic globalizate și puternic integrate în economia globală, nu pot să fugi de aceste piețe. Pe când populiștii încearcă să demonizeze instituțiile integratoare, inclusiv Uniunea Europeană, demonizând piețele globale și încercând să ne împingă spre soluții simple, care ar putea fi probabil un dezastru pentru țările noastre.
Un exemplu sau o formulă populistă foarte populară, eficientă, astăzi este antioccidentalismul.
Da.
Primitiv sau mai sofisticat. În sensul ăsta avem purtători de lozinci antioccidentale aici la Chișinău și de multe ori oamenii ăștia poate nu își propun foarte tehnologic să ia puterea, dar simt că, iată, asta se vinde, asta se cumpără. În sensul ăsta, vreau să vă întreb pe ambii, să ne mutăm din piramida puterii spre acest popor. Cum poți să obții ca oamenii să filtreze, să-și dea seama când lucrurile sunt fanteziste și contraproductive, când de fapt depins de piața occidentală sau de tehnologiile occidentale? Spui, de exemplu, nu avem nevoie de Occident și în timpul ăsta scos telefonul, ai pad-ul din buzunar. Deci cum să înveți pe oameni ca să nu muște nada asta?
E bine a spus cu învățatul. A existat o formă de populism etichetat drept populism în secolul XIX în Rusia, în a doua jumătate a secolului, narodnicism. Cumva s-a revendicat de la poporul, de la poporul de jos, de la țăran, și care pe atunci erau în proporție quasi absolut analfabet și mai erau și șerpi până în 61. Deci, de altfel, au făcut presiunea asta asupra elitelor conducătoare și au contribuit cumva în felul lor la abolirea șerbiei în Rusia. Mie mi se pare un principiu totuși bun, iluminist, un principiu bun. Ideea este că fiecare grup de elite care au venit la putere și-au arogat cumva un anumit discurs pe care credeau că este cel adevărat și pe care trebuie să-l inculce maselor. Aici e problema, că fiecare putere vine cumva cu propriul său discurs pe care îl bagă în școli și în instituțiile culturale și educative. După mine, cumva, este important totuși să nu uităm de masele populare și să încercăm cumva să stimulăm participarea lor și capacitatea lor de participare la procese politice, la procese civice.
La luarea deciziilor.
Da. Și în momentul ăsta, evident, prin informare, prin participare, prin stimulare la cumva la parteneriate civice și politice, învățăm oamenii să distingă dintre politicieni care bat câmpii și promit mare acusarea și politicieni care au un anumit program, care au anumit o viziune.
Soluția pe care o propuneți dumneavoastră ar fi în consens cu ceea ce spune domnul Munteanu, cu consecințe. Dacă oamenii ar participa efectiv la luarea unei decizii și ar calcula, de exemplu, cât costă Brexit-ul sau cât ar costa construirea unui pod într-un sat, atunci poate n-ar vota cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ.
Da, și pentru asta este nevoie de un anumit pluralism informațional, pentru ca oamenii să vadă și o interpretare a lucrurilor și o altă interpretare a lucrurilor, și o parte a faptelor și alta. În momentul când avem un consens generalizat în mass media pe un anumit subiect, atunci evident că nu avem poporul cum ar veni. Acest popor care este cumva fantasmatizat de către elite și s-au proiectat cu diverse conținuturi, va avea puterea de alegere, va avea puterea de discernământ.
Noi discutăm la un seminar, apropo, pardon, despre participare și control din partea societății Și era un expert din țările nordice care spunea, spre deosebire de voi, noi, după ce alegem un guvern, avem toată încrederea în el. Nu avem de ce să-i căutăm în fiecare zi cu lupa. Noi i-am ales pe cei mai buni, avem toată încrederea că ei sunt onești, cheltuie banii publici cum se cuvine, nu mai umblăm să vedem dacă au pus-o prin buzunare. Am putea ajunge cândva să avem încredere că ăsta e cel vicios.
Atunci când ajungem la capitolul soluții contra unui populism care ar putea să ia puterea și ar putea să transforme societățile noastre în ceea ce nimeni dintre noi nu și-ar dori, de exemplu, există populism de stânga, există și de dreapta. Cel de dreapta sau dreapta extremă ar putea să introducă niște etnocrații cu sancțiuni foarte puternice pentru grupurile care nu sunt dorite într-o societate și noi am trecut prin acest gen de populism cu curentele de social-naționalism din Germania dinainte de al doilea război mondial. După cum am trecut prin extrema stângă care însemna dictatura proletariatului odată cu introducerea leninismului ca ideologie fundamentalistă pentru statul sovietic. Noi am trecut prin astea. Iar ambele curente de stânga sau de dreapta au propriile lor sensuri de populism. Sunt de acord cu Petru în ceea ce spune că mai multă educație ajută la cunoașterea riscurilor, implicarea cetățenilor, dar n-ar trebui să exagerăm, pentru că și această abordare este un fragment populist. Mai multă participare a publicului, de exemplu, la schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova, este de fapt o expresie a populismului. Vă aduceți aminte la conferința din aprilie pe care noi am organizat-o împreună cu partenerii germani. Domnul Marcus, fost ministru de externe al RDG-ului, ultimul ministru de externe al RDG-ului, un expert german, spunea, voi sunteți fericiți moldovenii că aveți atâta pricepere în sisteme electorale. Germanii sunt proști la acest subiect. Noi nu ne pricepem în sisteme electorale, dar nu ne pricepem să facem mașini bune, să facem construcții bune, să facem sisteme financiare solide. Respectiv, nu poți să pui populația să fie responsabilă sau să dea răspunsuri la probleme complexe. Și aici este populismul.
Adică dumneavoastră pledați totuși pentru elitele politice care să-și cunoască meseria?
Dacă îmi permiteți, eu pledez pentru o abordare mai complexă și mai radicală. Pentru că nu populiștii vor salva sau vor da răspunsuri la marele probleme cu care noi ne ciocnim. Lipsă de cultură politică, creștere economică mediocră, instituții slabe și corupte, grupuri oligarhice care preiau segmente importante din competența statului. Eu cred că la baza tuturor lucrurilor este pierderea credibilității partidelor politice. Partidele nu construiesc suficiente sisteme de integritate pentru cei pe care îi promovează pe listele lor. Din acest motiv, electoratul fuge din îmbrățișarea partidelor tradiționale și caută soluții care eclipsează sistemul instituțional. Pentru partidele...
Și riscul există să fugă în brațele populiștilor,
exact.
Da?
Sau în brațele dictatorilor, care arată bine pe monitor, dar de fapt în ranița lor stă bagheta de mareșal al unor noi resurgențe antidemocratice pe scena politică. Nu degeaba profesorul Hicks de la Universitatea din Oxford spune că acest populism creează o avalanșă de turbulență și o avalanșă de ură contra partidelor, încercând să eclipseze atenția de la proceduri, de la reguli, de la legislație, de la instituții politice, pretinzând că toate sunt corupte, sunt infectate și aducând soluții simple care trebuie să răstoarne aceste instituții.
Dar ce-i de făcut, domnul Munteanu? Pentru că partidele despre care vorbiți dumneavoastră n-au produs decât dezastre, accidente, corupție și așa mai departe.
În opinia mea, trebuie să revenim la diviziunile care există în orice societate. Spunea Alain Monchablon, cunoscut profesor de științe politice francez, spunea că stânga votează cu calcarul, dreapta votează cu granitul. Pentru că în orice societate există electorat predispus pentru soluții mai tradiționale și pentru soluții mai inovatoare, progresiste. Respectiv, partidele politice trebuie să revină la misiunea lor de bază, la funcția de a reprezenta societatea în plenitudinea lor. Nu să se rămână la soluții tehnocratice care nu sunt pe deplin împărtășite de populație. Chiar și soluțiile cele mai complexe, ele trebuie să fie asumate și trebuie să dea speranță și viziune. Partidele politice și nici la noi, nici în Europa Occidentală nu merg pe viziuni. Și respectiv se pierde liantul ideologic primar care leagă cetățeanul de instituțiile statului sau de curentele politice pe care le merită. Asta e o problemă de bază și nu ține numai de Republica Moldova. Populismul nu este un fenomen care ține de Europa de Est. Populismul este un fenomen care se întâmplă pe plan global. Și dacă nu vom avea curente politice sau partide politice care să înțeleagă că este timpul să renunțe la pastișizarea realităților, la soluții tehnocratice de dragul unor rezultate pe termen mediu sau scurt, și trebuie să revină la ideea resuscitării ideologiilor politice care trebuie să prindă în lumea noastră modernă.
Domnule Igor, vreau să mă întorc la teza dumneavoastră că populismul, și nu doar, este o consecință sau o boală infantilă a democrației. În spațiul ăsta basarabian, democrația, ca și în spațiul răsăritean în general, de multe ori s-a compromis tocmai pentru că reprezentanții perverși au făcut astfel încât lumea să zică democrația înseamnă de fapt corupție, înseamnă de fapt non-patriotism, înseamnă lipsă de lifturi sociale, etc., etc. În felul ăsta dă teren pentru radicalii de stânga sau de dreapta. Acum spuneți-mi dumneavoastră, democrația în spațiul ăsta răsăritean concret poate fi reabilitată și cum?
În primul rând, ar trebui să privim democrația ca un proces emergent, ca un proces în desfășurare, pentru chiar și în democrațiile deja afirmate cumva, nu este deja un fapt împlinit, un fapt dus la bun sfârșit, cum ar veni, dar este un proces în dinamică. Și evident că este un proces imperfect, deci este un sistem imperfect prin definiție, dar cu capacitate de autodezvoltare, de autoperfecționare. În țări cu democrație afirmată există un procent, așa cum bine a spus domnul Munteanu, există o parte largă de populație care cumva este indiferentă de putere politic. Este prin absenteism politic și așa mai departe. Și
oamenii ăștia este cumva indiferentă pentru că autobuzul o să vină la vreme, pentru că o să ajungă bani pentru pensii. Puțin îmi pasă de indiferența lor, mie îmi pasă de indiferența celor care astăzi îngroapă democrația și dau teren pentru populiști. Aici cum poate fi reabilitată democrația, ca să ajungem măcar la starea de lucruri din democrațiile avansate?
Parte din cei care, dintre absenteiști, pur și simplu nu se simt reprezentați de către elitele mainstream, de către elitele la putere. Putem înțelege absenteismul ca o atitudine, ca o formă de atitudine, nu ca o indiferență totală.
Dar atunci când omul nu se simte reprezentat, el poate să acționeze ca Pugaciov, să deie foc la tot ce e în jur, să ardă tot, sau să revendice reprezentarea, să pui mâna pe instrumentele democratice și să revendici participațiunea, reprezentarea în Parlament, elitele să fie așa cum vor cei nereprezentați, nu?
Da, și aici aș reveni la principiul foarte cumva simplu și poate calificabil de populist, este de acel de educație. În toate țările dezvoltate, rata de educație este foarte înaltă. Și în țările care stau cea mai bine într-un fel în această lume, are niște cetățeni educați, are niște cetățeni implicați, conștienți și care pot și care se simt legitimați să ceară elitelor de la guvernare să nu facă greșeli. Acolo unde elitele își permit, de exemplu, să fură $1 miliard din sistemul bancar și să calce mai departe prin străchini, își permit pentru că știu că există o masă populară care cumva va rămâne indiferentă și alta care cumva nu va ști să opereze niște strategii de comunicare politică și nu va face suficientă presiune pe ei ca ei să nu mai facă lucrurile astea. Deci trebuie educație, educație civică și educație de calitate.
Domnul Munteanu cu IDIS viitorul de fapt asta face. Iarăși vă întreb, democrația ajunsă cuvânt de ocară, poate fi reabilitată prin metoda asta de asanare civică?
Nu știu dacă democrația a ajuns cuvânt de ocară, mai degrabă purtătorii democrației au ajuns de ocară pentru că nu livrează ceea ce își dorește publicul. Iar publicul nu își dorește lucruri fantastice, ci își dorește calitatea vieții, își dorește produse legate de ordine publică, de joburi și așa mai departe. Spuneam anterior că partidele care ajung la putere pierd din vedere funcția de guvernanță, guvernabilitate sau bună guvernare pe care o așteaptă cetățeanul. Și din acest punct de vedere există această frustrare, pentru că frustrarea nu este îndreptată doar la nivelul electoral de schimbare a elitelor mai bune cu altele mai puțin bune, dar la ceea ce livrează statul. Statele în zona noastră au pierdut importante atribuții ale suveranităților, transmițându-le către Uniunea Europeană sau către alte organizații internaționale. Respectiv, s-a creat un dublu deficit. Deficit de reprezentare la nivelul Uniunii Europene, pentru că cetățenii, 65% din cetățenii europeni, nu știu când este ziua alegerilor în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, transmițând anumite competențe, statele naționale care fac parte de Uniunea Europeană sau care sunt ghidate de anumite standarde ale Uniunii Europene, au încetat să răspundă național, în fața electoratelor existente, naționale, la problemele care se acumulează la nivel național. Și de asta Fidesz-ul cu Orban propune și începe să construiască ziduri de protecție contra imigrației la frontierele Ungariei. De asta, de exemplu, partidele PiS, populiste din Polonia, își doresc o reformă a Constituției astfel încât să elimine instituții care amenință modul polonez de viață. Din aceste considerente, anumite partide politice doresc să răstoarne toată elita de la guvernare în Republica Moldova, considerând-o infectată de corupție, de oligarhie, de nedorință de a împărtăși constrângerile populației. De asta, elitele regionale din Găgăuze, de exemplu, contestă vehement autoritățile naționale pe baza unei mobilizări de natură etnocratică, iar noi ne ferim să spunem că asta este o altă formă de populism. Există populism politic, există populism etnocratic și există populism regional. De exemplu, Catalunia sau Scoția își doresc o suveranizare a regiunilor lor contra centrului, fie din Londra, fie de la Bruxelles. Întreaga lume în care noi trăim în acest moment este într-o fierbere. De asta vin din nou la concluzia anterioară că nu este suficient doar educația populației sau cunoașterea treburilor, fact-checking despre ceea ce spun liderii politici, dar este nevoie de o reinventare a politicului în lumea noastră modernă. Reinventarea ideologiilor. Partidele politice nu își îndeplinesc funcțiile de bază. Nu au viziuni largi care să atragă populația. Populația simte alienată de scopurile pe care le definesc anumiți politicieni, cu viziuni limitate, orientați mai degrabă spre câștiguri personale sau egoiste, și cu un tehnocratism care nu poate să țină conectat publicul, cetățenii informați sau mai puțin informați.
Când spuneați dumneavoastră iarăși despre partidele care nu își îndeplinesc misiunea, eu mă gândeam la modul practic. Aceste partide care sunt astăzi în Parlament, în loc într-adevăr să se agațe de soluția asta simplă, să deschidă listele, să facă ordine la ei în partid, să spună, domnule, gata, basta, de azi nu mai cumpărăm deputați, noi, primii, vă dăm vouă posibilitatea să vă alegeți cei mai onești, cei mai reprezentativi parlamentari, insistă asupra unei formule foarte sofisticate care dă foarte multe bănuieli tuturor că s-ar putea să fie ascuns ceva.
Domnul Bătnară, juriștii care au lucrat la acest proiect de lege cu sistemul mix sunt acei juriști care au ajutat în 2003-2005 Partidul Comunist PCRM-ului să instaleze sau să dorească instala verticala puterii. Politicieni care sunt în partide și de opoziție de dreapta și de stânga sunt cei care au lucrat în băncile devalizate, cu mult înainte de scandalul și de tsunamiul din 2015. Au fost avocați și așa mai departe. Oamenii își pun întrebări simple. Dar care sunt originele acestor politicieni? De unde vin? Care e ideologia lor? Spre cine cheamă? Spre alte oligarhii care stau pitulite la colțul de drum pentru ca să obțină puterea, dar să o folosească din nou în scopurile proprii? Și normal că există rezerve, asta spun foarte politicos, există foarte mult scepticism față de o alternanță a puterii cu elite de asemenea corupte sau la fel de corupte sau mai puțin corupte.
Apropo de povestea asta cu schimbarea sistemului electoral, de fiecare dată s-a invocat poporul. Și cei care au vrut, au promovat reforma sistemului electoral mixt și cei care s-au împotrivit lui, de fiecare dată au invocat o voință populară, că iată și chiar cumva legitimată prin sondaje. Sau... Și pe de altă parte, un fel, ca să-l citesc pe un colegul și prietenul meu, Vitalie Sprânceanu, alt popor se uita la televizor și se uita la tot spectacolul ăsta, cumva detașat și într-o parte. Aș vrea să mai spun un lucru, că partidele cumva care au capacitatea sau care simt că au reala capacitate de a schimba lucrurile spre bine în democrația noastră emergentă, ar trebui cumva să uzeze și ei de niște strategii populiste. Aici vin așa cu o chestie puțin mai paradoxală și mă refer la o strategie de comunicare politică, o strategie pe termen lung de educare a populației în termeni politici și civici, de a promova o participare reală și conștientă la treburile politice. Și mi se pare că poziția asta că experții trebuie să decidă ei între ei acolo lucrurile, iar noi, poporul, nu suntem informați, nu suntem competenți, mi se pare că este apanajul celor care fac de cei măgării la putere. Și în cazul ăsta trebuie cumva să mereu să informăm acest popor despre care s-a vorbit, pentru ca ei să aibă capacitatea reală de a interveni și a spune stop atunci când lucrurile merg prost.
Dar și aceasta este o formă de populism pentru că chem poporul curat, imaculat,
informat.
Imaculat, să lupte cu elita care dezinformează și care este coruptă. Deci asta face referință la extrema stângă, care a apelat la Action Direct în Franța și la alte grupuri care au încercat să valideze nesupunerea civilă față de instituțiile statului, pe motiv că ele nu servesc poporului. Deci să fim foarte atenți în căutare de soluții pentru ieșirea din această problemă legată de reprezentarea populației, pentru că soluțiile ar putea să fie otrăvite.
N-am spus ne spune, am spus control civic asupra elitelor.
Cred că veți fi ambii de acord, chiar dacă apar ușoare divergențe. Populismul este periculos oricum, pentru că poate să genereze haiducie, dar haiducia ne duce în cu totul altă parte decât democrația, și aici aș fi vrut într-adevăr un consens național pe această temă, că partidele într-adevăr să își revadă rolul, să conștientizeze rolul, și dacă vom vedea că aceste formațiuni își iau în serios rolul, atunci poate se împacă cu această idee și cu gândul și poporul reprezentat. Fără îndoială, v-aș da și dumneavoastră dreptate, populismul deșanțat a generat și va genera în continuare manipularea. Ori eu pledez pentru un consumator conștient de informații, care să-și dea seama unde începe să fie manipulat. Nu știu dacă apucăm, dar eu mi-aș dori, de exemplu, ca tehnologiile astea avansate să inventeze așa un fel de detector de minciuni, pe care fiecare politician să fie obligat să-l poarte la reverul hainii, și atunci când apare în public, becușoarele albastre sau roșii se semnaleze imediat cât de sincer este sau cât de mult crede în ceea ce spune și cât de departe este de propriile lui discursuri, astfel încât poate oamenii care îl văd și vor să-l voteze sau nu, să fie ajutați. Sigur că astea sunt lucruri de science fiction, dar sunt convins că astăzi interlocutorii mei v-au pus măcar un pic pe gânduri și o să vă feriți și de haiducie, dar și de prea multă credulitate sau indulgență față de politicienii care sunt în serviciul dumneavoastră. Ori, până la urmă, despre asta discutăm. Noi îi angajăm și noi trebuie să le cerem socoteală. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Petru Negură și politologul Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.